prazniku preobraženja gospodnjeg ove godine svi parohijski sveštenici i sveštenoslužitelji, igumani i igumanije sa cjelokupnim monaštvom eparhije Raško-Prizrenske, predvođeni svojim arhipastirom, episkopom Teodosijem, jednoglasno su uputili apel za Kosovo i Metohiju, kojim se podržava poruka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji, usvojena na ovogodišnjem majskom zasjedanju sabora u Beogradu, i odgovorni politički predstavnici pozivaju da zaštite naš narod i vjekovne srpske svetinje. Svojim potpisima igumani i igumanije 20 manastira, koji broje ukupno 120 monaha i monahinja, kao i 70 parohijskih sveštenika i sveštenoslužitelja, svojeručno su potpisali ovaj zajednički apel. Za opravdano odsutne, uz njihovu saglasnost, apel su potpisali od njih opunomoćeni sveštenici. I ovom prilikom sveštenstvo i monaštvo eparhije Raško-Prizrenske, koja obuhvata drevne istorijske prostore naše Svetosavske crkve na Kosovu, Metohiji i Raškoj oblasti, potvrdilo je jedinstvo crkve Božje oko svog episkopa i iskazalo najdublju odanost Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve, koji je u maju ove godine iznio jasan i nedvosmislen stav o južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji i tako pokazao očinsku brigu za svoj vjerni narod i svetinje na ovom prostoru. U apelu sveštenstva i monaštva eparhije Raško-Prizrenske stoji: sa pastirskom odgovornošću mi, sveštenstvo i monaštvo eparhije Raško-Prizrenske, predvođeni našim arhipastirom, episkopom Teodosijem, duboko svjesni teškog vremena i situacije u kojoj živimo, a rukovodeći se jasnim i nedvosmislenim odlukama Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve iz maja 2018. godine, podržavamo sljedeće: da je Kosovo i Metohija sa svojih 1500 srpskih pravoslavnih hrišćanskih manastira, crkava, zadužbina i spomenika srpske kulture neotuđivi dio Srbije i da očuvanje ovog dijela naše zemlje nije pitanje ni nacionalne ideologije ili mitologije, niti šta više samo teritorije, već predstavlja samu srž našeg crkveno-narodnog bića i postojanja, što nas je kao narod Boži i živu crkvu Hristovu vjekovima sačuvalo na ovom prostoru. Da očuvanje Kosova i Metohije kao integralnog dijela Srbije po svim međunarodnim standardima, a ujedno u skladu sa Ustavom Republike Srbije i sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, ne znači konfrontaciju sa svijetom, već upravo afirmaciju stava da se bez osnovnih prava i sloboda jednog naroda, njegovog identiteta, duhovnosti i kulture ne može naći stabilno dugoročno rješenje. Da bi eventualnom podjelom, razmjenom teritorije ili razgraničenjem između Srba i Albanaca na suverenoj teritoriji Srbije, najveći dio našeg naroda na Kosovu i Metohiji automatski bio ostavljen na milost i nemilost onima koji ni do sada nisu pokazivali spremnost da poštuju naša prava. U takvom nemilom razvoju događaja postoji velika opasnost da budemo izloženi pogromu sličnom onom iz marta 2004. godine, ili da pod pritiskom i tihim terorom budemo prisiljeni na egzodus. Zbog toga složno apelujemo na najviše predstavnike Republike Srbije, kao i međunarodne predstavnike, da se našem sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu na Kosovu i Metohiji omogući opstanak i miran život, da sačuvamo drevne svetinje i samim tim obezbijedimo vjekovni kontinuitet postojanja naše crkve na ovom prostoru. Ovaj apel ne predstavlja miješanje u politiku, već je prije svega glasan vapaj onih koji, živeći na Kosovu i Metohiji i pred Bogom i sopstvenom savješću, imaju odgovornost prema vjernom narodu sa kojim činimo živu crkvu, svome arhipastiru, preosvećenom vladiki Teodosiju i ostalim arhijerejima Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, duboko odani u Hristu, dolje potpisani i saglasni o preobraženju 19. avgusta 2018. godine. potpisnici apela sveštenstva i monaštva eparhije Raško-Prizrenske. Stoji u apelu sveštenstva i monaštva Raško-Prizrenske eparhije.